Aurrekontuen negoziak etetak aste honetan, albiste ditugunean, Nafarroako 2021 aurrekontu egitasmoarekin kritiko den eskubide sozialen kartak manifestazioa ditut gaur arratsalderako Iruñean. Ondasuna banatu, eskubidea bermatu, zerbitzu publikoak garatu lemapean, eskubide sozialen karta osatzen duen gehiengo sindikalak, pentsiodun elkarteek, etorkinen eskubideen aldeko taldeek eta beste 11 taldek egin dute deialdia. Imanol Carrera Labeko bozeramailea eta eskubideen sozialen kartako kidea da. Egunon, Imanol.
Egunon guztioi.
Argidozue, Imanol, 2021 aurrekontuek 2020ko bezala ez dutela zuen iritziz Nafarroan behar den aldaketa gauzatzen.
Horrela da, mundu mailako pandemia baten erdian eta kapitalismoaren enegarre krisian murgilduta ikusten duguna da aurrekontuak garrantzia berezi dutela eta gizarteak eskatzen dituela aldaketa batzuk, ez? Ja gizartean ba ondorio bat, gizarteak esaten diguna da, ba gauza batzuk aldatu behar direla sistema honen gabeziak ikusi ditugulako. Gure lehentasunak hiru zutabetan kokatzen dira. Lehenengoa da ondasuna banatu behar dela, langileok krisi honen faktura ez ordaintzeko eta pandemia honetan negozioa egiten jarraitu dutenek bere ekarpena eta bere ardura asumitzeko. Bigarrena izango zen guztion eskubideak bermatzea. Ikusten duguna da eskubide sozialak indartu behar direla, bermatutako errenta, pentsioak, modu batean esan da gure bizitzak erdigunean jarri behar direla. Eta hirugarrena da zerbitzu publikoak indartu behar direla. Residentzietan gure aiton amonak hil dira momentu honetan residentziak negozio egiteko espazioa delako, ez? Lehenengo arreta bunkerizatu da, gure osasunetxeak itxitak egon dira, eta ikusten duguna da, ba, gastua ez dela igo behar, ez? Jakin behar dugula oso ondo non inbertitzen den eta nola, ez? Eta guk ikusten duguna da horiek izan behar direla aurrekontu berezi batzuen lehentasunak, eta norabide hau ez dugu ikusten, aldaketa sakon hauek ez ditugu ikusten gobernuak orkestutako aurrekontuen proiektuan.
Bereziki kritiko zarete Nafar gobernua benetako zerga erreforma bati ere ez diolako bidea ireki. EH Bilduk astentzioaren bidez aurrekontuei bide emateko asmoa azaldu izana, akatsa da zuen ustez?
Bueno, guk ikusten duguna da akordio horrek aurrekontuen norabidea ez duela aldatzen. Eta hau guretzat funtseskoa da. Aurrekontuen norabide hau aldatu behar da eta eskatzen ditugun norabideak mailaren gainean eta agenda politikoan jarri behar dira eta gu horretan oso argiak izan gara, ez? Akordio horrek hori ez du ziurtatzen, naiz eta egia da beste lehentasun batzuk jarri mailaren gainean, ez? Lehen arreta, eskuartze sozialeko langileen aldeko hitzarmen bat baterako finantziazioa bermatzen du, hor daude bestelako urrats batzuk, baina beti zala guk edukiak aztertu behar ditugu eta beraien gauzapen praktikoa. Eta ikusten dugu norabide horretan, ba akordio hau ere ez nahikoa dela.
Nafarroako herritarrek hurbildu ahal izango dute gaur arratsaldeko manifestazioa, 5:30etan hasiko da autobus geltokitik. Mobilizazioak ez dira errazak COVID garaian, baina mobilizazioa beharrezkoa dela diozue.
Oso beharrezkoa, ez? Eta nik esango nuke, bueno, baditugula aukerak benetan beste norabideak politiko publikoak egiteko eta guk bilatzen dugune bestelako eredu ekonomiko eta sozial baterako urratsak emateko. Argi duguna da kalera atera behar ditugula gure aldarrikapenak eta indarra egiten baldin badugu kaletik, ziur gaude lorpenak lortu ditzazkegula, ez? Eta horretan jarriko dugu indarra. Gobernuetatik esaten digutena da, ba ez, gure harreman sozialak mugatu behar ditugula, lanera joan behar garela eta hori dela bakarrik gure erantzunkizuna. Guk esaten dugu, baietz, guztion zaintza jarri behar dugula erdigunean, baina horrekin batera gure ardura dela kalera ateratzea eta behar ditugune aldarrikapenak mailaren gainean jartzea eta horren aldeko indarra egitea. Eta nik uste dut hori egiten baldin badugu, benetan aste hauetan egiten ari garen moduan osasune etxeetan eta kalean eta lantokietan indar hori egiten baldin badugu, ziur gaude, bueno, gizarteak nahi dituen aldaketa horiek lortuko ditugula eta, bueno, agenda instituzional eta politikoan jartzea lortuko dugula.
Labeko bozeramailea eta eskubide sozialen kartako kidea. Eskerrik asko gurean izateagatik, Imanol, larumato nahi garo.
Eskerrik asko zuei.